Tócanos ir ata o barrio da Cacharela, porque ali o domingo pois tamén temos festa e xa van pola 11ª edición. Tito, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal, como estás?
Todo ben.
Xa todo preparado para que salgan os cacharelos ás rúas?
Está todo listo, as chocas afinadas, os cornos ben afilados para poder correr outro ano máis o noso entroido.
Bueno, estes días estivestes aproveitando para presentar o cacharelo aos máis novos polos colexios, non?
Eso, este ano repetimos visita no Xesús Golmar. Dentro das actividades que normalmente solemos facer unha visita ao ano a un centro educativo para presentar a nosa figura do entroido, a nosa festa, as actividades do noso entroido.
Como acollen os rapaces e as rapazas dos colexios?
Bueno, o primeiro golpe suele ser un pouco esquivo, atragántaselles un pouco a figura do cacharelo. Despois, cando nos quitamos a máscara e empezamos a interactuar con eles, despois, sí, xa é un poquinho máis de risa, pero sí, a primeira ollada é complicada.
Bueno, os cacharelo xe tamén o poderemos ver polas rúas de Lalín. Seica, pois, ides ata o casino, ata o círculo de recreo, porque ali se presenta unha exposición fotográfica sobre o entroido visto por Demetrio Monteagudo, non?
Eso é. Demetrio é un fotógrafo da zona de Vigo que leva moitísimos anos fotografiando os entroidos tradicionais. O ano pasado sorprendeu-nos, sen contar con ele, apareceu un noso entroido. Entón, a raíz de aí, empezamos unhas conversas, empezamos a ter unha relación un poquinho máis directa. A raíz desa relación surdeu a posibilidade de poder facer esta exposición de fotografía. Vai ser un pouco basada na nosa figura, por ser unha cousa un pouco máis local,
sí.
pero claro, os cacharelos non podían deixar de acompañar e de arropar a Demetrio.
Imos a recordar, Tito, como foi o nacemento dos cacharelos.
Bueno, isto foi desde un principio. A idea era de facer recuperar un pouco a tradición de entroido que había no pueblo, que estaba un pouquiño baixa, non?
Sí.
Que estaba un pouquiño a desmau. A raíz da primeira festa, que se fixou nun garaxe dunhos veciños, porque facía un día de perros, non tiñamos carpa, non tiñamos infraestructura todavía para facer unha festa no formato que estamos facendo agora.
Sí.
Empezaron a idea de unha figura de entroido. A primeira figura de entroido era unha funda azul e unha careta de saco na cara. Un pouco de fariña, un pouco de barro, un poquinho era a idea básica. Que pasa? Que a raíz da primeira xa nos demos conta de que tiñamos que traballar un poquinho a figura do cacharelo.
Sí.
É claro. Nós somos un barrio que tradicionalmente foi sempre de facer as cacharelas de San Xoán, de facer unha xuntanza veciñal para esa fecha. Entón, da cacharela de San Xoán surdeu o demo do fogo, do lume, que é o cacharelo, representar nosas cores, representa as cores do lume cando arde. A máscara ven dunha tradición, dunha pintura que é o mascarón de Laseiro. Entón, claro, uníronse todos os factores para poder concordar nesta figura de cacharelo que sería a actual.
E agora mesmo, cantos cacharelos estades xa, pois, traxe, cantos ides a sair o domingo?
Pois saímos 15.
15.
Saímos 9 adultos e 6 nenos, sí. Este ano, por desgraza, non temos ningún bautizo, porque contábamos aí con un fichaxe, pero non quere todavía. Entón, pois, por agora vamos a ser 15. En 11 anos, 15 cacharelos, a verdade é que estamos super orgullosos.
Sí, a verdade é que non está nada mal,
Ca resposta que teñen os veciños, ca solidaridade que nos mostran todos os anos cada vez que tocamos a súa porta nestas fechas para pedir axuda. O que nunca nos cansamos de agradecer dende a organización é eso, o traballo veciñal que durante todo o domingo están apoyándonos e ajudándonos a poder montar a carpa, montar luces, montar, claro, porque esto é un traballo que empezamos desde as 9 da mañá,
claro,
que chega o señor Moncho ca carpa, hasta a 1 da mañá que empezamos a retirar todo, que limpamos a calle, que deixamos todo un poquinho xa todo ordenado.
Dío cartel para nenos e grandes xogos abundantes para subir os colores, postres e licores. Isto pois xa nos quere decir un poquinho o que podremos disfrutar o domingo na cacharela, pero contanos, a partir das 5 da tarde, que é o que se pode facer?
Mira, nós desde un principio vamos empezar cos xogos tradicionais que do Papo Rubio.
Sí,
con noso querido
Lucci.
Exactamente. E despois, o de sempre, vai haber unha merendola a base de postres feitos polos veciños, un pouquiño de licor café para baixar eses postres, que senón algún cake que ainda se poda atragantar aquí na gorxa, algo de cerveciña, e sobre todo, moi bo ambiente. Caracterizámonos por ser un entroido moi festivo, sempre nos dicen, logo, por que non facedes un concurso de carnaval e tal? No, nós non queremos esa fórmula, nós queremos unha fórmula que sea de xuntanza, de vir a pasalo ben, de que te sintas a gusto, sabes, que non haxa malos rollos, e por suposto, claro, contamos con noso grandísimo dúo, que é Pachi e Monse, que eses son como a da organización.
Non tamén, faltan, entón, eses non faltan.
No, eses non faltan. Eses, dun ano para outro xa quedan contratados. Eso é unha, sí, é unha sintonía moi boa entre a organización e eles. A verdade é que desde un principio houve bo síntoma, se funciona, pouco vas cambiar.
Claro. Por suposto que sí. E cada ano, pois, que se achega máis xente a carpa na cacharela. Non sei se tedes que ampliar carpa vos tamén ou non.
Bueno, eso son unhas cousiñas que por culpa de da nosa xeografía que temos ali no barrio non podemos poñer máis carpa, pero a verdade é que, bueno, estamos abraiados pola resposta que ano a ano están nos dando o povo de Lalín, que sempre nos acompañan. Hai moita xente que xa nestas fechas xa se vai acercando a nós, xa nos pregunta, que xa tedes todo preparado para cacharela? Eu non falto, hai algún que sempre me di que, jodín, é a noite que mellor mo paso no ano, que de verdade, que é unha cousa estupenda, tal. Entón, bueno, son cousiñas que xa que faz un traballo desinteresado, que non queres nada a cambio, que che veñan dar unha palmadiña na espalda, sempre lle gusta a todo o mundo.
Pois, Tito, que nos tampouco faltaremos, nos veremos ali no barrio da Cacharela o domingo 11 de febreiro, a partir das 5 da tarde, chega a 11ª edición do Entroido da Cacharela, evidentemente cos cacharelos. Que teñas moi bo día, grazas por atender a chamada de Radio Lalín, Tito.
Moi ben, graciñas.
Un saúdo.